šī ekonomiskā pasaule piedāvā tādas bezmaksas izklaides, kas vecākiem atvieglo to darbu. Un vecāks jūtās, ka viņš laikam ir tās to darbu padarījis, jo viss ir priecīgi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Drīz sāks pieteikšanās skolēnu vasaras darba vietām. Kādi jaunumi šai ziņā šogad, cik plašs būs darba devēja piedāvājums, kur bērni vislabprātāk vēlas strādāt un kādas iespējas sniedz pašvaldības? Kāds vispār ir mūsdienu jauniešu darba tikums par to visu? Tūdaļ šai sarunā raidījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Link un raidījuma dalībnieki šodien Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļīsovs. Labdien!
Labdien!
Arī Ropažu novada izglītības nodaļas vadītāja Vīta Tomiņa.
Labdien!
Rimi veikaltīkla pārstāve Inga Bite.
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas Siguldas izglītības un sporta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Edgars Bajaruns. Labdien, Edgar!
Labdien!
Kā laži arī jūs klausītāji varat iesaistīties šai sarunā, jums ir dots vārds, ja vēlaties ko piebilst, jo īpaši, ja esat skolēnu vecāki un varat padalīties, vai jūsu bērni šovasar kaut kur strādās, piepelnīsies, kur un kā viņi rod nodarbinātības iespējas vasarā, vai jūs varbūt palīdzat viņiem tās meklēt, ja ir šādā pieredze vai komentāri, droši atrakstiet mums, WhatsApp numurs ir 256-60-440, vai varat sūtīt arī ziņas redījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas un izteikties. Pāvel, kad sākas pieteikšanās un kas jauns attiecībā tieši uz skolēnu pieteikšanās kārtību vasaras darba vietām šogad?
Tieši skolēniem pieteikšanās sāksies 6. maijā un jaunums šogad ir tāds, ka mēs izmantojam jaunas tehnoloģijas, mēģinam un vēlamies kļūt pieejamāki, apzinot to, ka lielākai daļai skolēnu ir elektroniskās autentifikācijas iespējas, līdz ar to mēs esam pilnveidojuši mūsu informācijas sistēmu un šogad skolēniem piedāvāsim pieteikties attalināti, aizpildot pieteikumu mūsu publiskajā portālā, bet attiecīgi, lai identificētu personu, būs nepieciešams autentificēties. Autentifikācija ir tāda pati kā pieaugušajiem, attiecīgi vai nu tā ir EID karte, vai nu tā ir e-paraksts karte, vai tas ir aplikācijas e-paraksts mobile vai smart ID, internetbanku risinājumi un iespējams arī citi Eiropas Savienībā atzīti risinājumi elektroniskās identifikācijas nodrošināšana.
Kāpēc Nodarbinātības valsts aģentūrai tā likās, ka visiem pusaudžiem ir šādi e-autentifikācijas rīki?
Ne tikai likās, bet mēs tam gatavojamies un sazinājamies arī ar PMLP, un jautājām tad attiecīgi, kādam skolēnu īpatsvaram varētu būt šie e-identifikācijas līdzekļi izsniegti, un dabūjām arī atbildi par to, ka vairāk 80% tie ir, un tie ir tikai viena veida identifikācijas iespējas, tas ir tā EID karte. Kas lika mums domāt, ka šai virzienā mums ir jāvirzās?
Kādā vecumā 80% tas varētu tā būt?
Precīzi nepateikšu, kas tas ir par vecumu, bet mēs jautājam par skolēnu mērķa grupu un attiecīgi saņemam atbildi par statistikas datiem, par izsniegtajām EID kartēm, un tie bija vairāk kā 80%. Bet uzreiz jāpiebilst tiem, kam šie autentifikācijas līdzekļi nebūs pieejami, mēs, protams, neierobežosim iespēju piedalīties un pieteikties. Vienīgais tas iespējams būs nedaudz sarežģītāk, jo būs jādodās klātienē uz mūsu filiāli, bet mūsu filiālis ir pieejamas visā Latvijā.
Respektīvi nav iemesla bažām, ka kāda daļa varētu atsijāties vai atkrist tikai tāpēc, ka tas vai nu nav pieejams, vai nu liekas ļoti sarežģīti varbūt.
Viennozīmīgi nē, mēs arī iepriekš esam praktizējuši, augot apjomam, un mums tas ar katru gadu kļūst aizvien izaicinošāk, īsā termiņā apstrādāt tik lielā apjomā situācijas, gan no darba devēja pieprasījuma viedokļa, gan no skolēna pieteikšanos viedokļa. Mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģijas, lai vienkāršotu šos procesus, automatizētu procesus, jo e-autentifikācija tiešām mums dod lielas priekšrocības darba apjoma samazināšanai. Mm. Un mēs arī saprotam arī to, ka daudzi jaunieši ļoti draudzējās ar informācijas tehnoloģijām, varbūt jau labāk nekā ar papīriem, un līdz ar to sagaidām arī to, ka daudzai lielai daļai skolai no šīs risinājums būs ļoti pievilcīgs.
Ka tā nebūs problēma, jā. Cik šobrīd darba devēju ir jau pieteikuši vasaras darba vietu skolēniem?
Vairākus gadus pēc kārtas mums katru gadu ir jauns rekords, un šogad viņš ir izteikti liels. Vairāk kā 1000 darba devēji ir piedāvājuši darba vietas skolēniem. Kopā ir pieteiktas vairāk kā 8000 darba vietu. Šobrīd notiek aktīvs darbs, lai visus tos pieteikumus vēl apstrādātu. Un mēs esam arī darba devēju pieteikšanos organizējuši divās kārtās. Vēl notiek vērtēšanā. Viennozīmīgi apjoms nedaudz samazināsies, bet tiešām nedaudz, jo neguva tiesības saņemt atbalstu tikai mazāk kā 4% darba devēju.
Mm-hmm.
Līdz ar to mēs arī sagaidām, ka šīs īpatsvars saglabāsies un lielākā daļa no pieteiktajām darba vietām būs arī atbalstītas. Nedaudz precizēšu par darba vietām. 8200 ar kaut ko ir pieteiktas darba vietas, bet tas ir darba vietas dažādā periodā. Kopumā no 1. jūnija līdz augusta beigām. Bet katrs skolēns var būt nodarbināts līdz 2 mēnešiem. Un tā pieeja no darba devējiem arī ir atšķirīga. Cits darba devējs vēlas piedāvāt darba vietas lielākam skolēnu skaitam, un tāpēc viņš arī ik pa mēnesim nomaina skolēnus. Citam darba devējiem tieši svarīga tā iespēja, ka viens skolēns var strādāt darba vietā 2 mēnešus. Jo viņi uzsver, tas viss ir atkarīgs no konkrētas darba vietas, no pienākumiem, ka liels laiks jāiegulda, lai ievadītu skolēnu darbā, un tad jau viņš patstāvīgi atsevišķos gadījumos tikai 2. mēnesi var arī sākt veikt savus pienākumus. Līdz ar to kopējais, ja mēs skatāmies, mums ir tāds termins cilvēku mēnesis, nu proti, tā ir darba vieta uz 1 mēnesi. Ja mēs šādā mērvienība izsakām to apjomu, tad tas ir vairāk nekā 15000 darba vietas uz 1 mēnesi.
Vai arī šis ir rekords?
Jā, protams, absolūtais rekords salīdzinājumam par darba devējiem, piemēram, pagājušajā gadā 708 darba devēji tika atbalstīti pasākumu īstenošanai.
Nu, parasti tas pieprasījums tomēr pēc skolēnu darba vietām vienmēr vasarā pārsniedz piedāvājumu. Kādas ir šogad prognozes? To gribētāju strādāt atkal būs vairāk, arī rekordskaits?
Viennozīmīgi jā, nu vismaz mēs to sagaidām, jo iepriekšējos gados skolēnu pieprasījums bija izteikti lielāks nekā darba devēju piedāvājums, bet vienmēr arī ir tā, ka ir neaizpildītas arī vakances darba devējiem, jo kā jau klasiskajā darba tirgu, mums arī šobrīd ir vairāk nekā 12000 vakances reģistrētas, ir vairāk kā 46000 bezdarbnieku. Nevienmēr izdodas salāgot šīs darba devēja prasības līdz cilvēku interesam un iespējam. Un te tāpat darba vietas ir piedāvātas ļoti plašā reģionā, reģionālajā pārklājumā ļoti plaši ir pārstāvētas dažādas nozares, jo nav arī tā, ka jebkurš skolēns var pildīt jebkurus pienākumus un jebkurš darba devējs pieņems jebkuru skolēnu darbā. Šeit jau iestājās klasiskās darba tirgus situācijas, uzsākot darba attiecības. Kā skolēnam būs jāpierāda darba devējiem sava spēja veikt pienākumus, tā arī attiecīgi darba devējs ļoti rūpīgi vērtēs skolēnu, kuram viņš uzticēs darba pienākumu izpildīt.
Kas tad ir tās populārākās skolēnu vasaras darba vietas, ko piedāvā visvairāk, kuras nodarbinātības jomas aizpildās visātrāk un kas ir tās jomas, kur paliek tukšas vietas?
Visbiežāk un lielākais īpatsvars ir darba vietas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības nozarē.
Veikali.
Jā, bet protams, ēdināšanas un izmitināšanas nozare arī ir plaši pārstāvēta, kā arī apstrādes rūpniecība. Valsts pārvalde piedāvā ļoti daudz iespējas, darba iespējas skolēniem pašvaldības visā Latvijā. Bet jāatzīmē, ka ar katru gadu aizvien vairāk pieaug to darba devēju skaits, kas piedāvā tādas jau augsti kvalificētas, varbūt profesijas izmēģināt skolēniem.
Nu, piemēram.
Mums aizvien vairāk ienāk informācijas tehnoloģijas. Un uz šīm vakancēm, protams, ir arī ļoti augstas prasības darba devējiem, bet arī tie paši darba devēji ļoti augstu novērtē skolēnu prasmes un spējas, viņu prātu, ka viņi arī ienākot šajos te ļoti specifiskajos un ļoti tādos profesionālajos apstākļos spēj atnest tādu būtisku ieguldījumu biznesam.
Mm-hmm. Un kas ir tās vietiņas, kas paliek tukšas?
Par tukšām darba vietām. Izteikti visbiežāk, visgrūtāk nokomplektēt darba devējiem ir tās darba vietas, kur viņi prasa pilngadīgām personām piedāvātās darba vietas. Un te atkal visbiežāk tas ir tā vispieprasītākā nozare, kas ir mazumtirniecība, jo ne visus pienākumus var uzticēt nepilngadīgām personām. Un tur arī sanāk tas reģionālais pārklājums. Protams, arī izaicinoši ir piesaistīt darbam tādos fiziskos darbos, būvniecībā, bet viss ir ļoti individuāli un katru reizi ir individuāli izvērtējams. Jo tā situācija ir ļoti atšķirīga, kā skolēnu portrets atšķiras reģionāli, tā arī darba devēja pieprasījums atšķiras reģionāli.
Paldies Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvim par tādu ievadu. Droši vien atgriezīsimies vēl pie kādiem specifiskiem jautājumiem, bet Rimī pārstāvēja tad gribu vaicāt, vai darba devēji šo redz kā izdevīgu iespēju, kādu lielveikaliem ir motivācija nodarbināt tos pusaudžus vasarā?
Nu, noteikti līdzīgi, kā arī citiem darba devējiem, arī Rimī gadījumā tā ir laba iespēja atvieglot darba stundas un šo vasaras periodu veikalu darbiniekiem, īpaši tieši veikalos, kas ir, protams, atvaļinājuma laiks. Arī viņiem tā ir iespēja papildus jaunām darba rokām un arī mums, jauniešiem, parādīt, ka veikals patiesībā nenozīmē tikai veikalu. Veikals ir ļoti, ļoti daudz. Ja skatās uz Rimī kopumā, tad tās ir 300 dažādas profesijas, kas ir iespējams. Tas nav tikai veikals, tas ir marketings, tas ir dažādi digitālie risinājumi, tas pašas jau pieminētās informācijas tehnoloģijas, dažādi mākslīgā intelekta tūļi. Tas ir tikai tā kā pirmais pakāpiens, bet jā, paturpināt kolēģi iepriekš teikto, tad es saprotu, ka laikam ar lepnumu varam teikt, ka no šīm visām darba vietām 8. daļa ir patiesībā Rimī, ko mēs šogad esam plānojuši pieteikt, jo šogad mēs plānojam 1023 vietas pieteikt tieši šajā vasaras periodā, un kā jau minēju, tie varbūt nav kā personas, vairāk kā 1000, jo kādā brīdī kāds skolēns vēlas strādāt šo mēnesi, kāds izvēlas strādāt šos abus mēnešus, bet nu, ja tā pavisam viduvēja, tad tie ir katru gadu arī pēdējos gados ap 700 jauniešu, kas tiešām savu pirmo darba pieredzi gūst pie mums Rimī, un ja par to mūsu motivācija noteikti, ka tā ir iespēja iegūt šo pirmo pieredzi. Nu, mazumtirniecība laikam ir tas pats pirmais, kas nāk prātā jauniešiem un vecākiem, kā pirmā vienkāršākā darba pieredze, ko tu vari gūt. Protams, ir arī kaut kāda savu veidu izaicinājumi, arī mums ir konkurence. Protams, mēs arī redzam īpaši reģionos, ka, kā jau arī minēts, sezonas darbs, tas ir dažādas ārkafejnīcas vai turismu pieplūdums. Arī tās noteikti ir vietas, kur šie jaunieši skatās, taču mazumtirdzniecība laikam tomēr ir tā izvēle numur viens, bet es noteikti vēlētos iedrošināt gan jauniešus, gan vecākus paskatīties uz šo jomu plašāk, jo tiešām tas nav tikai veikals, un tas, ko mēs redzam, tā aizskatuvē ir ļoti, ļoti daudz un dažādas interesantas lietas, ņemot vērā, ka mūsu nozara kā mazumtirdzniecība vispār ir ļoti, ļoti dinamiska ar daudz un dažādām iespējām, bet tas pirmais pakāpiens ir ļoti labs. Mums ir tik daudz lielisku piemēru, kur jaunieši ir sākuši strādāt, piemēram, šādā pašā programmā, pateicoties arī Nodarbinātības valsts aģentūrai, pēc tam ir vēlāk jau palikuši vai jau kļūstot pilngadīgu sākot studiju gaitas, arī atrod iespēju savienot ar mācībām. Un ir arī jaunieši, kas turpina pēc tam strādāt mums patstāvīgi kaut kādu laiku, piemēram, strādājot veikalā, Un tāpat tās mums ir lieliski piemēri no veikala. Mēs jau kļūstam par kolēģiem birojā, kur ir ļoti daudz un dažādi amati, kur tālāk viņi turpina sevi attīstīt un izaugt. Tā kā tās iespējas ir ļoti daudz. Jautājums ir, protams, par to pašu jauniešu motivāciju un interesi, jo iespējas, protams, ir plašas. Es pieļauju tāpat tās kā arī citās daudzās darba vietās. Motivācija, vai tu vēlies, vai tu zini, kas tevi interesē, jo tie tiešām varbūt interesē tie paši digitālie risinājumi vai sociālie tīkli, tā ir lieliski iespēja pēc tam tālāk iet un attīstīties un mācīties.
Mm-hmm. Dažkārt mēs bērnus biedējam, ja tu slikti mācīsies, tev būs jāiet lielveikalā plaukti krāmēt vai tur garas stundas sēdēt bez pārtraukumiem kasē. Kā jūs šo atspēkotu? Kāpēc pusaudzim ir forši iet pastrādāt veikalā? Un cik plašas ir tās iespējas darīt kaut ko citu, kā jūs sakāt? Visādas interesantas lietas jums tur ir piedāvāt.
Šo noteikti var uzskatīt kā pirmo pakāpienu. Tā biežākā pozīcija, kas, protams, veikalos jauniešiem, tieši nepilngadīgiem jauniešiem, tiek piedāvāti, ir šie kasieru, pārdevēja kasieru palīgi, kas, protams, arī sevi ietver šo pašu preču izvietošanu plauktos. Vienkārši darbiņš, taču arī man pašai esot veikalā, mēs regulāri, piemēram, vismaz 2-3 reizes gadā dodamies palīgā saviem veikalu kolēģiem lielajos svētkos, jo darba roku pietrūks arī mēs paši. Es pati zinu, ko tas nozīmē nostrādāt veikalā, un tas nam iedod ļoti realistisku skatījumu arī pašam jaunietim, kāda ir mūsu sabiedrība, ko nozīmē klientu apkalpošana, ar ko tev ir jāsaskarās, un tas ir tikai tāds aizberga mazā daļiņa, lai tu tiešām saprastu, vai tas ir tas, ko tu vēlies darīt, un kādi ir šie procesi, kas sevi ietver ļoti, ļoti daudz un dažādas profesijas, un tas ir lielisks pirmais pakāpiens, kā jaunietis var sevi mēģināt atrast lielajā dzīvē.
Mm. Ātri aizpildās jūsu piedāvātās darba vietas?
Nu, par šo noteikti mēs nevaram sūdzēties. Principā, kā iestājas janvāris, mēs jau saņemam zvanus, raksta gan paši jaunieši, gan zvana arī vecāki. Un tuvojoties tiešām šim maijam un tuvojoties pavasara periodam, šo zvanu kļūst un interese noteikti lielāka. Nemalojot, varam teikt, ka tie ir vairāki tūkstoši, ko mēs katru gadu saņemam. Nu, un tad ir arī, protams, konkurence uz šīm vietām, bet jā, mazumtirdzniecība laikam tomēr ir tā pirmā roka, par ko vecāku un jaunieši iedomājās, kā gūt to pirmo pieredzi, un aktivitāte ir tiešām liela. Mēs šogad esam pat vēl vienu zvanu līniju, tā kā atvēruši papildus telefonu, jo ir interese tiešām liela, un tas pārklājums, protams, mums arī ir ļoti vērā ņemams, tie ir 123 veikali visā Latvijā. Tā nav tikai Rīga, tā nav tikai pierīga, tā ir tiešām visa Latvija. Pat,
un kur aktīvāki tie jaunieši šajā ziņā?
Principā visur varētu būt vienādi, jo mēs esam visos reģionos, visos lielajos reģionu centros. Tā nav tikai Rīga, protams, lielākā koncentrācija no veikalu viedokļa mums ir Rīga un pierīga, taču mēs esam pārstāvēti visos Latvijas reģionos. Tāpēc arī tā interese ir tiešām visur.
Mm. Un cik liela daļa no tiem 700 bērniem dabū padarīt arī kaut ko citu, ne tikai to plauktu krāmēšanu?
Protams, tas ietver arī dažādu veidu darbu ar sistēmām, piemēram, sekot līdzi arī šiem pašiem preču termiņiem, kā tas nozīmē, kā tas tiek sekots līdzi, ko nozīmē šī nomaiņa, kā tas tiek saskaņots ar visām sistēmām. Tā kā tas nav tikai fizisks darbiņš, tas, protams, ir arī palīdzēšana, piemēram, tai pašai veikalu vadības komandai. Mums ir nodaļu vadītāji, kas kaut kādā brīdī var viņiem izstāstīt, piemēram, savu darbu, palīdzēt pēnot, kā notiek šāda līmeņa.
Drusku ir tāds ēnu dienas.
Jā,
arī.
Jā, arī ēnu dienas. Jebkurā gadījumā tā ievadīšana darbā mums ir pēc iespējas organiskāk arī tam jaunieti. Mums ir mentori mūsu pašu vidū, kas tiešām ar šo jaunieti padziļināti strādā un izskaidro šos procesus, lai arī mazumtirdzniecība kā darba vide ir diezgan izaicinoša un dinamiska. Jebkurā gadījumā tas nozīmē papildu darbu, lai šajos darba procesos ievadītu, pastāstītu un arī sajustos labāk kolektīvā.
Mm-hmm. Tagad mēģināsim noskaidrot, kas ir pašvaldību piedāvājumā. Pāris mums arī šeit ir pārstāvētas šajā gadījumā, ko skolēniem šovasar piedāvās darīt ropažu novacīs.
Ropažu pašvaldībā Ropažu pašvaldībā jau otro gadu mēs piedāvājam darba vietas pašvaldības iestādēs, un šīs pašvaldības iestādes varētu jau iedomāties, tradicionāli ir skolas, bērndārzi, bet ir arī radošās attīstības centri, sporta centri, kultūras nami, kultūras centri un bibliotēkas. Tātad šīs iestādes piesakās kā darba devēji un skolēni, tas arī mūsu pašvaldībā jau pagājušajā gadā ir pārbaudīts, un šogad mēs to turpinām kā labo praksi, un skolēniem jau janvārī tiek izsludināts, ka var pieteikties gan mājaslapā, gan e-klasē, mēs sūtam šo informāciju, ka var pieteikties atvērtajām durvju dienām. Un kāpēc mēs šādu praksi ieviesām savā novadā? Jo pirms tam, ka skolēni pieteicās nezinot, kas tā ir pa darba vietu, nu nojaušo tikai, ka bērndārzā apmēram dara to, un skolā tas strādnieks darīs to un to. Mums bija dažādi kāzusi. Atnāk skolēns vienu dienu, viņš pastrādā, nē, es tomēr to negribu darīt, un viņš pamet to darbu vietu. Tas noteikti darba devēji daudz ir to saskarās. Un tāpēc mēs šādu formu ieviesām jau pagājušu gadu, un februārī tiek izsludināta šīs atvērto durģu dienas, un skolēni dodās uz iestādēm un runā ar darba devēju. Darba devējs izstāst, kāda pienākuma, kas būs jādara, kā to darba devējs rāc skolēns, tās savas gaidas var izstāstīt, var nākt arī ar vecāku kopā. Un tas pagājušajā gadā mums darbojās labi, un arī šogad mēs tā daram, izdarījām jau, un tā varam nodrošināt šīs te vietas, darba vietas, kuras mums līdzfinansē Nodarbinātības valsts aģentūra.
Cik tad tādu būs novadā?
Šogad mums ir piešķirts novada līdzfinansējums 59 darba vietām jau pašlaik, bet mēs esam pārreikinājuši vēlreiz visas finanses ļoti skrupulozi, un vēl papildus 15 darba vietas mēs izsludināsim pēc tādu pašu principu.
Tad vairāk kā 70.
Jā. Nu, protams, ka tas ir nepietiekami, ja mēs par to runājam, gribētos vairāk, kā vienmēr, ļoti daudzās lietās, kas saistīts ar finansējumu. Gribētos vairāk, mēs ceram un domājam, ka nākošajos gados mēs varēsim vairāk līdzfinansēt, un arī caur aģentūru arī mūs atbalstīs, un nu tā tas ir, un tie amati tādi, kādi viņi ir.
Nu kādi skolēni, tie ir
tās? Jūs tas interesē, tas ir ļoti labi, jo es ka vēlreiz pārskatīju, kā mēs pagājuši gadu darbojamies un iepriekšējus gadus, tad, protams, ir tradicionāli amati, tāda skolotāja palīgs, auklīda bērnu dārzā, sarunu valodā runāja, tad bibliotekāra palīgs, kas ir arī pieprasīta darba vieta, skolēni to vēlās. Protams, palīgs strādnieks, sētnieks, tas ir visizplatītākais, varētu būt amats administrators kultūras centros, kas ir arī pieprasīts, bet mums šogad ir arī digitālā satura veidotājs. Kāpēc tāds izveidojās pateicoties mūsu aktīvajiem jauniešu jaunatnes lietu speciālistiem, kas piedalās projektā, un projektā dažādas aktivitātes būs, un viņiem ir vajadzīgs šis te palīgs, un šāds amats arī mums šogad parādījās. Tā ir tāda novitāte.
Tieši uz vasaru. Jā. Un tā interesē atsaucība?
Jā, viņā arī ir lielāka nekā tās darba vietas, protams. Atsaucība ir, jaunieši nāk, un tie nav tikai tie jaunieši, kas mācās mūsu novada. Skolās tie ir arī novadā deklarētie, bet ārpus novada.
Kas skolojas
citās skolās, un viņi nāk un daži nokavē un saka, vai es nokavēs, tai atvērtāja duri dienā netik, no diemžēl tā ir, ja tā vieta jau ir aizpildījusies, un tad nekas, bet reku tagad mēs izsludināsim vēl un var mēģināt vēlreiz to darīt.
Tas nozīmē, ka daļa šo darbu vietu Ropažu novadā netiks 6. maijā pieejamas tikai.
Šīs darba vietas jau ir aizpildītas.
Jau ir aizpildītas,
par ko es stāstīju, bet ir labā ziņa, ka mēs noteikti mēs ar kolēģiem kopā tādā ar jaunatnes lietu speciālistiem, kas ir pārņēmuši pilnībā šogad šo atbildību par nodarbinātības šo te menedzēšanu. Un mēs skatāmies, kādas ir vakances Nodarbinātības valsts aģentūrā, un vēlreiz viņas aktualizējam. Atkal katru nedēļu mēs skatāmies, pētam, sūtam gan caur skolām, protams, veiklas vasarā neskatās neviens tik aktīvi, kā mums gribētos, bet mēģinām caur skolu, tiešām caur tiem darbiniekiem, kas skolās ir uz vietas izsludināt un arī mājaslapā publicēt un caur jauniešu speciālistiem, caur jauniešu domu mēs mēģinām to popularizēt, jo tur jau var pieteikties. Šie darba devēji, kas arī ir mūsu novadā darba devēji, tie arī Rimi, Depo, Lielie kurši, daudz darba devēji Ropažu novadā, kur arī var strādāt jaunieši, mūsu jaunieši.
Dažkārt ir tā praksa, ka pašvaldības piedāvātajās darba vietās kādiem no skolēniem ir priekšroka, kā tas ir jūsu novadā?
Mums pirms tam noteikumi arī šo te paredzēja, ka mēs izvērtējam pēc tā, vai jaunietim ir kādas, nu vai viņš ir no daudz bērnu ģimenes, vai kādas citas priekšrocības, bet tad, kā jau es sākumā teicu, mēs saskāramies ar to, ka tas ir, protams, tā ir laba prakse, bet tad, kad darba devējs saskaras ar to jaunieti, kad viņi saiet kopā un ir pirmā saruna un galvenais pirmais darbs, tad tas nestrādā, jo tas jaunietis, lai viņš būtu izvēlēts ņemot vērā tās priekšrocības, vienalga viņam tas darbs nepadodās vai nepatīk. Un tas vienalga ir jāpārtrauc, un tāpēc mēs palikām pie šais atvērto durju prakses. Bet ir radošā attīstības centrs, Cekula, mums ir vairāk centri, bet šogad viņi tiešām orientējas uz bērniem, vairāk bērni viņiem būs tādi jaunieši, kam ir īpašas vajadzības, jo viņi ir tādu vēlēšanos izteikuši, mēs viņiem arī piešķīrām vairāk šīs te vietas līdzfinansētās, lai arī tādi bērni varētu piedalīties nodarbinātībā.
Es īsi atgādināšu klausītājiem, ka šodien mēs sarunājamies par skolānu vasaras nodarbinātību un šeit ģimenes studijā klātesoši ir Pāvels Beļīsos no Nodarbinātības valsts aģentūras Vija Tomiņa no Ropažu novadā izglītības nodaļas no Rimi Inga Bite un attālināt arī no Siguldas izglītības un sporta pārvaldes Edgars Bajar un studēšo sarunu mēs arī ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Edgars ir pacietīgi klausījies, tagad dosim vārdu jums. Izstāstiet, kas ir tas, ko Siguldas novads piedāvā saviem vasarā strādāt gribētājiem, jaunākajiem darba tirgus dalībniekiem, pat tiem, kuriem Nodarbinātības valsts aģentūra vēl nedod iespēju. Arī iepriekšējos gados par šo tēmu runājot, ālaži esam saņēmuši tādus izmisušus jautājumus, bet kāpēc nevar drusku ātrāk sākt tie bērni strādāt? Likums taču šo to atļauj arī 13 un 14 gadu vecumā darīt. Tad, Edgar, stāstiet, kādu risinājumu vai piedāvājumu esat Siguldā šiem raduši?
Jāsaka to, ka Siguldas novads atbalsta arī bērnus un jauniešus 13 un 14 gadu vecumā, tā teikt, tā, ieskrējiena programma atbilstoši normatīviem aktiem. Tas, kas šeit varētu būt noteikti savādāk ir, protams, tās 10 darba dienas ar 4 darba stundām dienā, ko viņi drīkst veikt, bet arī šobrīd mums Siguldā noteikti pieteikšanās vēl līdz 30. aprīlim jau uz izsludinātajām darba vietām. Un jāsaka kopumā, ka šogad arī pieteikto darba vietu skaits ir lielāks. Un, protams, jāsaka, ka lielākā daļa no tām ir, protams, pašvaldības iestādes, bet ir arī, parādās arī uzņēmēji, kas ir gatavi ņemt arī šos jaunākus jauniešus šajā pirmajā darba pieredzē. Un tīri, ja mēs skatāmies, tad pagājušgad 13-14 gadu vecuma grupā mums bija 211 darba vietas un darbinieki, tad šogad jau tika pieteikts vairāk kā 230 darba vietas šiem jauniešiem. Līdz ar to viņas arī ļoti, ļoti strauji aizpildās. Tā kā tā vēlme un varēšana cilvēkiem ir ļoti liela, mēs saņemam daudz zvanus un arī par šo iespēju pieteikties un tam līdzīgi, bet mēs šogad esam izmēģinājuši to pieteikšanos tādu diezgan strikti elektronisku, kur mums ļauj pēc tam vienkāršākā administrēt no mūsu puses, Bet tie pieteikumi skaits ir milzīgs. Vienlaiks jāsaka, nu, ka tie 13-14 gadnieki Siguldas novadā, tie ir nu, ap 1000 bērnu, līdz ar to faktiski ceturtā daļa no viņiem nu,
vēlas kaut ko darīt. Jā, kas ir tas, ko viņi grib darīt un ko jūs piedāvājat tieši kādas darba vietiņas tiem mazajiem?
Nu, mazajiem faktiski ļoti daudz mums piesakās pašvaldības izglītības, pirmsskolas izglītības iestādes, kuras jau nu, faktiski jau 3 un pat 4 gadus piedāvā šiem jauniešiem. Viņi ir faktiski fiksējuši, kas tās lietas, kas labi strādā, kā ar viņiem, nu, kā šo te pieredzi viņiem var sniegt. Tāpat mums ir, nu, mums faktiski ir jau ilgadēja sadarbība ar muzejiem Siguldas novadā, tajā skaitā Turaidas muzeja rezervāts, kurš ļoti aktīvi piesaka darba vietas un piedāvā tās. Tā kā, nu, tas tāpat arī ir arī atsevišķas pašvaldības nu, iestādes turisma kontekstā, kas arī aicina šādus te jauniešus pieņemt darbā. Un tie amati, protams, arī ir visdažādākie, sākot no palīgu strādniekiem un beidzot ar kaut kādiem nelieliem biroja darbiņiem un dažādiem uzdevumiem katrā no iestādēm. Tas faktiski tas iestāžu skaits mums ir vairāk kā 60 iestādes, Un tajā skaitā uzņēmumi, kas piedāvā nu, šajā vasaras periodā šīs te 230 darba vietas.
Un ko tie mazie var darīt tūrismā vai, piemēram, pirmsskolā?
Nu, pirmsskolā viņi visdrīzāk viņi palīdz auklītēm, palīdz audzinātājiem, veic kaut kādus darbus tajā skaitā arī nu, visdažādākos, teiksim, tur turismā, visdrīzāk tas turisma informācijas centrā palīdz kaut ko dara, tā kā, jā.
Kāpēc jūs to darāt, varbūt varat izstāstīt? Tas taču ir drusku sarežģītāk nekā pieņemt vasaras darbos 15 vai 16 gadniekus un vecākus.
Es domāju, ka no vienas puses, protams, mums arī administratīvi tas no vienas puses, no otras puses mēģināt no atrast arī tās darbvietas, kas ir gatavi paņemt šos 13-14 gadīgos jauniešus, bet tā pieredze mums parāda, ka tie, kas vienreiz ir piedāvājuši šīs darba vietas, viņi, nu, viņi saprot, ko viņi var piedāvāt, viņi saprot, ko viņi var sagaidīt, un tā rezultātā, manuprāt, nu, ka mums jau ir arī tādas iestādes, kas jau nu, drusku jau plāno, domājot par to, ka viņi vasarā varēs piedāvāt šīs vietas, un mēs arī gribam un skatāmies nu, kādā veidā mēģināt nodrošināt pēc iespējas to arī geogrāfisko pārklājumu visā novada teritorijā, lai, nu, lai tiem bērniem jauniešiem šī darba vieta būtu pieejama arī tur, kur viņi dzīvo tuvāk.
Kas attiecas uz lielākiem, tātad 15, 16 un vecākiem skolēniem vai arī tiem, jūs piedāvājat kā pašvaldība darba vietas un kāds tur ir tas pieprasījums un interese?
Nu, šogad, cik man ir tā informācija, tad vismaz nu, caur NVA sadarbībā tur ir vairāk kā 300 darba vietas jau ir pieteikts Siguldas novadā. Un tajā skaitā arī tās pašas iestādes, kas ņem gan mazos 13-14 gadniekus, viņi piesaka arī šīs te lielās darba vietas. Tā kā, nu, tur ļoti līdzīgi un protams, plašāks paliek uzreiz tas darba, gan piedāvātā darba, gan amata spektrs, nu, paliek tur drusku plašāks.
Kuras pašvaldības, un es tagad raugos uz Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvī, vēl izceļas ar tādu īpašu ieinteresētību nodarbināt savus skolēnus? Vai šeit klātesošās ir vienīgās, vai ne tuvu, nē?
Es nevarēšu nosaukt konkrētas, varbūt, pašvaldības. Jāatzīmē tikai tas, ka kopumā visas pašvaldības ir ļoti aktīvas, un tas atbalsts, jeb veids, kā viņi atbalsta šo iniciatīvu, jeb kopumā atbalsta skolinu nodarbināšanu vasaras periodā, ir ļoti atšķirīgs. Jo citās pašvaldībās tiek organizēts un piesaistīts papildus finansējums līdzīgā izpildījumā, ka viņi atsevišķi un paralēli nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumam darba devējiem aicināt darba devējus arī pieteikties pašvaldības atbalstam. Citās pašvaldības, lai atbalstītu vietējos darba devējus, papildus nodarbinātības valsts aģentūras atbalstam piedāvā papildus savu atbalstu. Līdz ar to tas veids, kā tas tiek veicināts, ir ļoti dažāds. Es nevaru pateikt, vai tas notiek visās pašvaldībās, bet izejot no tiem datiem, ka lielā daļa no darba vietām pieteiktajiem ir tieši arī valsts un pašvaldību sektorā. Es gribu domāt, ka lielākā daļa no pašvaldībām ļoti aktīvi iesaistās šajā iniciatīvā.
Ja neizdodas atrast bērnam darba vietu vasarai nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumā vai pašvaldību piedāvājumā, kā to vēl varētu meklēt, atrast paši, varbūt ar vecāku palīdzību, kur un kā sevi piedāvāt, kādā virzienā skatīties, varbūt kādu ieteikumu šai ziņā?
Es varbūt sākšu ar to, ka arī mūsu piedāvājumā vienmēr ir neizpildītas vakances, kā es jau minēju. Mēs aģentūras mājaslapa uzturam to neizpildīto vakanču sarakstu vienmēr, un, protams, tur vienmēr ir jāskatās, jo darba vietas mainās, skolēns varbūt pamet darba vietu, neizdodas tā sadarbība. Tas saraksts ir ļoti dzīvs, viņš tiek aktualizēts vairākas reizes dienā, un ja šodien es savu tuvu dzīves vietai neredzu, tur iespēju un brīvu vakanci, tad attiecīgi pēc stundas iespējams tur jau kaut kas ir parādījis. Līdz ar to, ja es aktīvos darba meklētājos, tam obligāti jāpiesako. Citādi, protams, darba tirgus ir atvērts, un kā jau arī skolu no vasaras nodarbinātības pasākums, ko nodarbinātības valsts aģentūra organizē, tiek organizēts darba likumā normās, nu tad attiecīgi darba tirgus ir atvērts, un skolēns, pat ja viņš nevar atrast savu iespējas pasākumu ietvaros piedalīties, tad, protams, viņš var meklēt darbu, vēršoties konkrēti pie darba devēja.
Tas nozīmē, ja 6. maijā es skatos, un vai viss man interesējošais, vai viss man derīgais tur ir pilns, tad ir vērts skatīties arī 7. 8. maijā un tālāk, un arī vēl jūnija sākumā, un varbūt arī vēl jūlijā un augustā?
Jā, tieši tā. Visu vasaru līdz augusta sākumam jāsaka, jo pasākums tiek iztenots līdz augusta beigām, līdz ar to līdz augusta vidum ir iespēja tad attiecīgi vēl uz divām nedēļām uzsākt šīs te darba attiecības pasākumu ietvaros.
Varbūt šeit vēl klātesošajiem ir kādi ieteikumi. Kā tiem bērniem varētu ieteikt rosīties, tad ja arī neizdodas caur šeit jau izskanējušajām iespējām atrast darbu vasarai?
Es noteikti varētu padalīties ar Rimī pieredzi arī tiem jauniešiem un bērniem, kuriem varbūt neizdodas šajā vasaras periodā atrast kādu darba vietu noteikti. Tāpat kā kolēģis arī minēja, aicināt skatīties arī mūsu Rimī mājaslapā. Vakanču sadaļā tieši arī mums ir dažādas aktuālās vakances, bet tas, kas noteikti visaktuālākais varētu būt tieši bērniem un jauniešiem, ir dažādas praktikanta vietas. Tas ir apmaksātas praktikanta vietas, kuras mēs regulāri izsludinām. Mums ir dažāda veidā attīstības projekti, kur, piemēram, mēs zinām, ka konkrētā laika periodā mums tiešām šīs darba rokas noderētu. Un tad arī ir iespēja tikt pie apmaksātas prakses vietas, atrast savu vietu, visbiežāk tas ir birojā, piemēram, uz attiecīgu kādu projektu vai nodaļu vai departamentu, kur mēs meklējam, piemēram, visbiežāk tas ir kāds 6 mēnešu periods. Un šie stāsti, kur praktikants atnāk pie mums visbiežāk, tomēr beidzās ar to, ka mēs atrodam vietiņu, jo darbi ir daudz un meklējam kādu jau pastāvīgu darba iespēju. Tā kā šī noteikti ir viena no lietām, ko mēs arī jauniešiem vecākiem varam aicināt aktīvi sekot līdz. Protams, aktuāls vienmēr ir dažādu veikalu vakances, kas mūsu Rimī mājaslapā arī ir pieejams, kur arī mēs regulāri atjaunojam informāciju. Tas vairāk droši vien attiektos uz jauniešiem, kas ir jau kādi 18-20 gadi vai studenti, kas meklēja savu iespējas savienot ar mācībām vai ar kādu varbūt tās jau citu pamatdarba vietu. Tā kā, ja iespēja nesenāk uz šo pēc 6. maija, tad noteikti aicinam skatīties arī Rimī mājaslapā uz kādām citām vakancēm.
Vēl kādas replikas?
Tas nebūs noteikti nekas jauns, tas pats, ko jau kolēģi teica, bet es tikai gribu piebilst, ka ja jaunietis ir uzņēmīgs un viņš tiešām vēlās strādāt, viņš to darbu var sev atrast vasarā. Un mēs arī, ja pie mums kā pie pašvaldības, kāds vēršās zvana vecāks vai pats jaunietis vecāks visbiežāk. Un tad mēs arī aicinam, lūdzu, skatieties, meklē, uzrunājiet tos, kas jūs interesē. Un ļoti liela iespēja, ka jūs tieši to darbu arī dabūsiet tajā uzņēmumā, kas jūs interesē. Vienīgā problēma jaunietim ir nokļūšana, un to, ko arī Pauli teica, ka piemēram, es atveru, man tur nekas nedar, jo es tur nevaru nokļūt, es dzīvoju tur un tur, bet arī var atrast, jo tās darba vietas parādās, un tieši augusts, man liekas, ir ļoti pateicīgs, mēs pagājuši gadu tiešām arī augustā tādi jaunieši, kas pirms tam nestrādāja, mums arī augustā parādījās, kas dabūja tās darba vietas. Mm.
Šai pašā studijā nereti ir izskanējusi tāda tēze, ka tie 13 un 14 gadnieki ir motivētāki, un tad, kad viņam ir 15, 16 vai vairāk, viņš jau sāk tā skatīties, kritiski izvērtēt, vai es gribēšu vairāk atpūsties, vai ar draugiem laiku pavadīt savukārt. Mazie 15 gadnieki ir ļoti dedzīgi par iespēju, un viņiem tās iespējas ir daudz, daudz šaurākas. Vai tas sakrīt kaut kādā ziņā ar jūsu novērojumiem? Edgaram varbūt par to ir, kas sakāms.
Es domāju, ka kopumā jāsaka, ka, manuprāt, visi jaunieši jau faktiski no 13 uz augšu kaut ko vēlās darīt, un faktiski viens ļoti būtisks apsvērums ir šo te vasaras periodu, ko ar viņu liederīgi iesākt un kā viņu pavadīt. Un es domāju, no vienas puses, protams, ir nodarbinātības aktivitātes, bet, teiksim, šovasar būs arī dziesmas svētku aktivitātes, kas mums novadā ļoti lielu daļu jauniešu paņems uz ļoti ilgu periodu, ir dažādas nometņu iespējas, un tā kā, tiem jauniešiem ir faktiski ļoti daudz dažādas iespējas izvēlēties un saplānot to vasaru, aizpildīt viņu ar aktivitātēm, kas faktiski pilnveido viņu dzīves pieredzi un iedot gan iespējami darba pieredzi, iespējami paplašina izglītību, redzes lauku, tā kā tas komplekts ar iespējām viņiem ir. Un protams, kad teiksim, tas pieprasījums tām darba vietām 13-14 gadu vecuma grupā ir ļoti, ļoti liels. Un protams, ka to darba vietu skaits nav tik, cik ir tas pieprasījums. Un tad, protams, arī tas aspekts, ko jau tikko minēja par to pēc iespējas tuvāk mājām. Un tā kā tur ļoti daudz aspektu. Man liekas, ka tā realitāte ir tāda, ka darba vieta pilnīgi visiem, kas grib noteikti iespējams, nekad nebūs. Tā kā tur ir kaut kāds arī konkurences aspekts par to. Tā kā, tur, man liekas, nav tik vienkārši, jo ja mums tā rocība būtu lielāka, protams, atkal jautājums, vai mums ir tik daudz iestādes, kuras var nodrošināt visu šīs vakants. Un tā kā tur, jā. Jo visi vienmēr kaut ko grib darīt vasarā, kas
mani novērojumi liecina, jo mazāks, jo dedzīgāks sajusties liels un darbinieks kaut kur vasaras brīvlaikā. Vai jums ir kādi vērojumi arī par to, ko mēs saucam par darba tikumu un mūsdienu pusaudžiem? Vai to tā var kopsumā novērtēt? Ir labi, ir apmierinoši vai arī tādas kvalitātes kā atbildības sajūta un centības līd lejup?
Es noteikti varētu padalīties ar Rimī pieredzi, kur patiesībā mums gribētos pat uzteikt mūsdienu jauniešus, jo tas visticamāk ir arī ļoti saistīts ar pašu jauniešu izvēli, ka viņi jau pie mums uz Rimī nāk ar tādu savu veidu motivāciju. Un tas, ko mēs redzam, ka mēs mūsu priekšā redzam jau motivētu jaunieti, kurš tiešām apzinās, ko nozīmē šie darba pienākumi, vai tas ir birojs, vai tas tiešām ir veikala darbs, ka viņi apzinās diezgan realistiski, ko tas no viņiem prasa, viņi ir motivēti, viņi zina savus mērķus, ja bieži vien mums gribās, tā kā mazliet viņus pabakstīt un teikt, kad jaunā paaudze varbūt slinka un tomēr nav ar tādu darba tikumu, kā gribētu teikt, ka vecākā paaudze, tad mēs patiesībā varam uzteikt tos jauniešus, jo mēs redzam viņu to motivāciju un arī izaugsmas iespējas. Un, protams, tie nav visi 100% gadījumi, bet mēs tiešām runājam par lielāko vairumu, kur viņi saprot to, ko tas no viņiem prasa, ir gatavi izaugt, ir ar lielu interesi, nu, nav noslēpums tās pašas dažādas digitālās iespējas, sociālie tīkli, tā ir noteikti viena no lietām, kas interesē visus un daudzus jauniešus, vienmēr visinteresantākā lieta, ja mēs stāstam par uzņēmumu, tad acis visiem deg uz to, ko mēs darām sociālajos tīklos, kā Rimi, un kā tur viņi varbūt varētu kaut kādā veidā iesaistīties, un kā varētu palīdzēt, bet jā, īsumā tā pieredze patiesībā mums ir ļoti pozitīva, bet, protams, ļoti daudz, kas ir saistīts arī ar paša jaunieša izaugsmi, vēlmi, un, protams, arī ģimenes situāciju un to, kādi šie pamati ir ielikt gan skolā, gan ģimenē.
No darba devējiem gan bieži dzird arī citādākas atsauksmes, un te jau arī izskanēja, nu, viendien viņš strādās, otrdien viņš vairs nestrādās.
Es varbūt vēlos piebilst, runājot par to motivāciju, vienmēr ir jāsaprot iemesli, kāpēc skolēns nāk strādāt. Un mēs katru reizi, katru vasaru, protams, apzinām,
aptaujājam
skolēnus. Tie iemesli ir ļoti dažādi. Man vienmēr atmiņās stāv skolēns, kas atzina, ka nu, viņš ar to nopelnīto algu palēdēs mammai ziemā malku nopirkt. Cits skolēns nāk, lai piepildītu kādu savu sapni par velosipēdu vai jaunām krosenēm. Cits apzināti nāk ar pieredzi, bet jāatzīmē, ka pieredzi iegūst jau katrs, kas iesaistās darba tirgu, un jo vairāk, un kāpēc mēs to darām, jo ātrāk mēs to piedāvājam, jo tas ir tas vērtīgāk. Tā pieredze ir ļoti dažāda. Cits tiešām izvēlās savu profesionālo karjeru tālāk attīstīt darba vietā, bet visbiežākā atziņa, ko mēs dzirdam, ka nu, tomēr tādu vienkāršu darbu, maz apmaksātu darbu, kas arī nāk atziņa skolēniem, ka tas Lego veikala plauktā pa 20 eiro nav nemaz tik lēts un tik viegli nopelnīt, to 20 eiro nav. Attiecīgi nāk ar atziņu, ka jāiet mācīties, lai gūtu specialitāti un strādāt profesijā. Vēl jau vairāk, tur praktiski uz vietas viņiem ir iespēja ieraudzīt varbūt kaut kādu profesiju un jomu, kādā jau iet mācīties, tādējādi jau arī palīdzot tajā pareizajā izglītības virzienā.
Mm-hmm. Vie par darba tikumu klātesamību.
Es arī teikt, ir dažādi, un, jo ir bijuši arī, es, varbūt tagad pārstāvēšu mūsu pašvaldības iestāžu darba devēju viedokli, jo mēs pēc tam to, protams, uzzinām, jo ir bijuši arī dažādi tādi gadījumi, kur jaunietis nav motivēts, bet tas bija pirms mēs šo te modeli novadā ieviesām ar atvērtajām durju dienām, jo tik ļoti svarīgi ir tā saruna, un tas varbūt demonstrējums, es klāt neesmu tur, bet es tā iedomāju, tā varētu būt, kas tev būs jādara, jo tiešām tie jaunieši nesaprot, viņi nezin, kas tas ir, kas tas ir par darbu, un tad, kad viņi pieteicās vienkārši pēc tā apraksta un nosaukuma, tad bija vairāk tas, varētu teikt, ka jā, tās gaidas, gan to darbu devēja gaidas neapstiprinājās, gan arī to jauniešu gaidas nebija sasniegtas, bet tagad tādī vairs mums nav starpgadījumi, pagājuši gadu var teikt, ka nebija, un mēs ļoti ceram, ka arī šogad viss sveiksies, un jaunieši ir motivēti.
Mm. Jā, iepriekšējā klausītāji arī ir šādas tādas ziņas atsūtījuši, vairāk jautā par to elektronisko pieteikšanos, bet tā kā raidījums jau tuvojas savai izskaņai, tad pie tās vairs nekavēsimies, bet Eva raksta, mūsu pieredze iepriekšējā vasarā ar darba meklēšanu izmantojot NVA piedāvātās darba vietas skolēniem bija tādas, ka no māja katru dienu sakojām līdz jaunākai informācijai. Sapratām, ka vietas aizpildās ātri īpaši ārpus Rīgas, kur piedāvājums ir mazāks, bet strādāt gribētāji daudz. Neizpratne raisīja fakts, ka vēl ilgstoši NVA piedāvājumā stāv vakances, kuras sen jau ir aizpildīts, kaut arī informācija katru dienu vairāk kārt atjaunot. Par to pārliecinājos, zvanot uz jau minētajiem lielveikaliem, kur saņēmām atbildi brīvu vietu nav, līdz pat vasaras beigām vairs nav, bet NVA vakances vēl ilgi redzamas. No tā secināja, ka lielākā daļa vietas jau aizrunātas darbinieku radu vai draugu bērniem pirms vēl tās nonāk NVA lapās. Vai šāda situācija varētu būt?
Individuāli gadījumi būtu jāvērtē ļoti individuāli, bet tiešām mēs vairākas reizes dienā aktualizējam to sarakstu, uzturot komunikāciju ar darba devējiem, un tāpēc sarakstā tiešām uzturam to informāciju tikai par aktuālajām vakancēm, un pat, ja darba devējs varbūt samazina to sākotnēji piedāvāto darba vietu skaitu, tad sarakstā viņš vairs nebūs. Es izmantoju iespēju vēlos piebilst, ka 29. aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju organizē preses konferenci pulksteni 10:00, līdz ar to tur var būt visi interesanti, varēs vēl iegūt papildus.
Jā, ieinteresētie vecāki arī var iet uzdot savus jautājumus. Visbeidzot, kas ir tā vietne, kur ir jāpalasa un jāiedziļinās varbūt tādā informācijā tiem vecākiem, jo mēs kā vecāki, protams, esam par saviem bērniem līdz pilngadībai joprojām atbildīgi. Nu, kur jāpaskatās, ja mans bērns šogad dosies vasaras darbos strādāt pirmo reizi, kas tās lietas, kas man jāpārdomā, jāpiefiksē, līgumi, slodzes, viss, ko darba likums nosaka?
NVA.gov.lv ir pirmajā lapā būs pieejams links uz skolu vasaras nodarbinātības pasākumu. Informācijas būs daudz, jo tās pats apraksts saturs saites uz citu iestāžu mājaslapām, gan uz valsts darba inspekcijas, gan uz valsts ieņemumu dienesta mājaslapā publicēto informāciju, bet attiecīgi aicinu sākt ar Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapu, kur mēģinājam maksimāli kompakti un pieejami nodrošināt visu informāciju.
Nu, šķiet, ka tas ir svarīgi tur ielūkoties, tomēr nenobīties no tā, ka informācijas būs daudz, tā varbūt nav ļoti sarežģīta, bet svarīgi mums kā vecākiem to zināt un atcerēties. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Pāvelam Beļīsovam, Ingai Bitei, Vijai Tomiņai un Edgaram Bajarunam. Radījumu šodien veidoja Armīta Kolāte, pie skaņu pults Bīnes Štrāli, pie mikrofona es Agnese Linka. Rīt pie Reču ģimenes Riebiņos ciemosies mana kolēģa Mairita Znotiņa, Ludmila un Ivars Reči ir 6 bērnu vecāki un tad saruna ar viņiem klausieties ģimenes studijā rīt no 14:00 līdz 15:00. Un kā vienmēr, jā, ģimenes studija katru darba dienu Latvijas Radio 1 arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas Radio mobilajā lietotnē uz sacirdešanos.